Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Por la kultur kroniko, socia temo kaj letterkesto vendre de la duane de septembro bonvenigas vin gesinjoroj en la nomo de la Pola Retradio Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo. Temas pri la kvardek oka programo de la Pola Retradio en Esperanto. Ni komencas ĝin per kultur kroniko.
La 11 de septembro comencillas en Varsovio plurmonata festivalo de la chambrai orchestroi de la dudeca cae la dudec unua iercentoi dauronta gis la dudec oca de marto 2012. Gi omagias la quindeciarigion de la Varsovia chambra opereio, quiu ec de la comenzo estis mendanta opervercoine ce polei componistoi. Inter la jaroj 1962-2008 kreiĝis 13 tiaj operaj enscenigoj. Ne ĉiuj estos denove prezentitaj dum la festivalo, tamen en ĝia daŭro dominos la pola muziko. Oni enscenigos operojn de Bernadetta Matuszczak, Zygmunt Krause, Edward Pałasz, Józef Koffler. La festivalon inauguros la voa imen de Francis Poulenc, kaj krome estos prezentitaj operoj de Benjamin Britten, Leoš Janáček, Igor Stravinsky kaj Viktor Ullmann. Por la inauguro de la nova arta sezono en la Podlachia Operejo kaj Filharmonio en Bialistoko estis planita en septembro koncerto de Gia Coruso, koncerto de Leszek Mosder kaj muzika spektaklo por infanoj Besto Karnavalo de Camille Saint-Saëns. Prezentiĝos ankaŭ steluloj de la pola direktista arto: Gabriel Chmura, Tadeusz Strugała, Tadeusz Kozłowski, Jerzy Sawarowski. En filharmonio okazos ankaŭ eduka agado. Nome infanoj kaj junuloj el la podlaĥiaj lernejoj estos invitataj por la ĝeneralaj provoj de la orkestro. Dum ili la orkestdirektistoj klerigos la junularon pri la planataj koncertoj. Temas pri la lasta sezono en la malnova konstruaĵo de la Podlaĥia Operejo kaj Filharmonio en Bialistoko. La nova estos inaugurita aŭtune de la 2012 jaro. Ekde mezo de la venontjara majo, antaŭ la nova operejo, komencos funkcii amfiteatro, en kiu okazos parto de la planitaj eventoj por la arta sezono 2011-2012. Kvin kaj duona mil eksponaĵojn kolektataj dum 30 jaroj estis prezentitaj dum la ekspozicio inauguranta Muzeon de Moneroj kaj Medaloj de Johano Paulo la dua en Częstochowa. Parto de la exponajoi devenas el la colecto de Krzysztof Witkowski, kiun li kun la patro comencis organizi ek de la comenzo de la pontificado de Johano Paulo la dua. La ceterai exponajoi estis acetitai de aliai colectantoi. Laula ideo doninto de la muzeo, temas pri la plej granda colecto de moneroi kaj medaloi presentantai la bildon de Johano Paulo la dua en la mondo. La plej nova monero kun lia bildo devenas el la 2011 jaro, kaj la plej malnova estas malnova monero el la 1932, sur kiu estis premstampita la bildo de Johano Paulo la dua. Inter aliaj memoraĵoj troviĝas repliko de la papa ringo poŝtmarkoj, fotoj kaj pentraĵoj. La kolekto estas prezentata kun la uzo de la plej modernaj teknikaj rimedoj.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Somero devus esti la unia Europa rezonado, periodo feria do pli tranquila, ebliganta pli bone riposi post la stresoj de la ĉiutaga vivo. Bedaŭrinde ne ĉiam tiel estas, krome ne ĉiam la feriado estas momento de ripozo. Foifoje gi mem farigas la streso fonto, char streso motivoin liveras la ciutaga hasto strecitezoi, miscomprenoi familiai au tiui ligitai cun laboro. Divers maniere oni reagas je streso situazioi, iui per la emo iom pli drinki.
Alkoholaĵoj laŭ la generala opinio mildigas strecitecon kaj helpas trankviliĝi. Lau iui, ec rolas kiel sen dolorigilo. Dume, scientistoi gis nun ne trovis la fonton de cispeca homa rezonado. Sed ancau ili ne scias el kio fontas la drinkemo de iui homoi. Tiel ili klopodis almenau respondi la demandon, ĉu la bonafika drinkemo estas verkonforma. Laste, tiun fenomenon priesploris scientistoi el la Chicago Universitato. Lau iliei concludoi, alkoholaĵo ne nur ne helpas trankvilige, kaze de streso, sed entute la alkoholaj drinkaĵoj efikas rekte kontraŭe, eĉ signife pludaŭrigante la tempon bezonan por reakiri la internan ekvilibron.
Tiujn esplorrezultojn amplekse priskribas Reĝpospolita. Inter alie citante Emma Childs el la Chicago Altlernejo. Ŝia opinie la reagoj je stresigaj situacioj estas kaj fiziologiaj kaj emociaj. Ili aperas unu post la alia laŭ divers difinitaj tempoperiodoj, malsamaj ĉe diversaj personoj. Temas inter alie pri la sangopulsa rapidiĝo, kresko de la sangopremo, kai io kion eblas difini kiel subjektivan malbonan animstaton kai streso senton. Ciu el la jus menciitaj simptomoj aperas, apogeas kai malaperas kun alia rapideco. Pro tio, se temas pri drink efikeco kiel stres mildigilo, gravas periodo en kiu oni drinkas. Kai jam tio el montras la esplor malfacilon pro multezo de examenendai faktoroj kaj ilia individua malsameco ĉe ĉiuj personoj.
La eksperimenton lanĝitan de la Chicago Universitato partoprenis 12 volontuloj. Kiel oni stresigis ilin? Per la plej facila laŭ sciencistoj maniero, devigante ilin al publikaj prezentiĝoj.
Kiel evidentigas la publicae elpasoi al paroloi kiel stresiga factoro estas populara inter sciencistoi examen rimedo, char ili elvocas ripeteblaine kai examen eblaine resultoin, kiel corbato, sangopremo, kai emisio de cortisono, definata de sciencistoi kiel streso hormono. Gi respondecas inter alie pro signifa cresco de glucos nivelo en la sango. Simile la homa organismo reagas je signifa fisica peno, sen dormezzo au aparte malfacilai travivajoi. Sen depende de experimento, effective, multai personoi spertas malfaciloin en sia reala vivo publice paroli.
La examenitei en Chicago volontuloi post la publica presentigio ricevis drinkajon, sed ne en la formo de likvajo, sed kiel alkoholajon rekte enkondukitan en la sangosistemon. Ciu ricevis kvanton egalan al 2 drinkoporcioj. Volontuloi estis dividitei je 2 grupoj. La unua ricevis alkoholajon tuj post la stresiga tasko, kai 30 minutoin pli poste placebon. La dua grupo inverse, unua ricevis placebon, kai poste alkoholajon. Antau, En la dauro kaj post la esplorado, sciencistoj detale kontrolis la nivelon de kortizono, korbatojn, sangopremon. Oni ankaŭ demandis volontulojn pri la emo plu drinki. La esplorrezultoj elmontris komplikan rilaton inter la streso kaj la drinkado. Nome alkoholaĵo signife influas reagon kaj supervenkon de streso fare de la homa organismo. Unuflanke la streso malaltigas la plezurigajn rezultojn de alkoholdrinkado, sed aliflanke samtempe signife malkreskigas kortizono nivelon.
Lau Emma Childs, efektive la alkoholaĵo malaltigas la kortizono nivelon. Tion eblas taksi bona fenomeno, sed ĝi samtempe signife plulongigas la periodon, kiam oni sentas streson, kvankam ĝi manifestiĝas malpli forte. Kaj ĉar la streso nuligas plezuron ligitan kun alkoholdrinkado, homoj volas drinki pli por plene ĝui la drinkadplezuron. Kaj tio laŭ la ĉikagaj sciencistoj estas la unua paŝo al dependiĝo, ĉar personoj facile subiĝantaj al streso bezonas pli kaj pli da alkoholaĵo, konforme al la kreskanta streso nivelo.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Core sune kai serene ciuin niein auscultantoin, radioamicoin kai silentemain program sequantoin, core bonvenigas hodiau.
Jam en septembro 2011,
Barbara,
kai Gabi.
Sene Gabi, mia pasnic semaina informo pri la citendai leteroi malinstigas niein gauscultantoin, scribiani lauvicein program rimarcoin kai commentoin. Venis malmultaj mesaĝoj, des pli varme ne dankas al niaj francaj aŭskultantoj Jean-Claude Dubois, Louis Rigaud kaj Mathieu Teppo pro simpatiaj reagoj ligitaj kun niaj lastaj sondokumentoj registritaj dum la dekkvinaj internaciaj renkontoj en Pluezek. Mi profunde ĝojas, ke ankaŭ al vi, karaj amikoj, aŭdiĝintaj interparoloj memorigas la antaŭ nelonge komune pasigitan tempon dum la tradicia sed ja ĉiam unika laŭ sia etoso aranĝo. Cetere ankoraŭ atendas du interesaj interparoloj el Pluezek, ĉifoje kun la honora gasto de la aranĝo Ranga Poturu. Ni ankaŭ ilin baldaŭ prezentos en niaj programoj.
Koran saluton al ĉiuj reagintaj radioamikoj, koran saluton al ĉiuj silentemaj aŭskultantoj. Krome, tutkoran dankon al ĉiuj, kiuj lasis la ŝato esprimojn Facebooka mure.
Do, dankon al Ikuko Kitagawa, Stepan Żarina, Maria, Angelika Orellana, Atsushi Nishinaga, Andrzej Kosiński.
Kwankam nia alternativa profilo en Facebooko, Pola Retradio en Esperanto, nestas ankoraŭ ofte frekventata, ni ĝojas informi, ke jam 16 personoj ŝatas ĝin, kvankam mankas tie ankoraŭ reagoj.
Granda kaj agrabla surprizo estas reago de Mieczysław Szostak el Pollando, kiu ne nur danke konfirmis la aŭskultadon de niaj Esperanto-elsendoj, sed ankaŭ pli. Konfesis, ke kun kelka interrompo li aŭskultas nin ekde la 1960 jaro. Estas granda ĝojo ekscii, ke inter niaj aŭskultantoj en la interreta epoko troviĝas ankaŭ la malnovaj, kiuj memoras la epokon de mallongaj mezondaj, fine satelitaj Esperanto-elsendoj. Ankoraŭ foje koran dankon pro via agrabla vivesigno, pastro Mieczysław.
Dankon al Bruce Crisp pro la atentigo ke Facebooka mure nia elsendo adreso last foje aperis kun eraro. Ni klopodis tuj korekti la eraron kaj krome tuj ricevis pozitivajn reagojn inter alie de Ceso Fio kaj Atsushi Nishinaga. Dankon al ĉiuj. Niaj dankoj ne finiĝas, ĉar estas tre agrabla momento monat komence esprimi nian dankemon pro novaj subtenaj donacoj ĉe nia UEA konto Vars-to.
En augusto eĉ po du helpodonacojn ni ricevis de Bruce Chris Zbigniew Wybraniec, Bruno Dantas. Tutkoran dankon pro tiu grava subtena helpo.
Dankon krome al Alain Schalm, Edmond Ludwig, Fernando Lorenzo, Gian Piero Savio, Michael Hansen, Ingrid Forkel, Jean Claude Dubois. Tutkoran dankon al ciui pro helpa contribuo ebligant al existon de niei Varsoviei Esperanto programoi.
Krom tiu grava sponsora subteno, al daurigo instigas nin ankaŭ kompreneble la rekonaj vortoj venantaj al la redakcio. Kaj tian instigon ni trovis en la 1 septembra mesaĝo de Przemek Wierzbowski el Bialistoko e al multaj bone konata kiel aktivulo de Bialistoka Esperanto-Societo kaj la gvidinto de la Bialistokaj Esperantaj televidprogramoj. Przemek skribis, ni citu:
Saluton, mi volas skribi nur tion, ke mi admiras vian persiston rilate al la Pola Radio. Mi ĵus vizitis la paĝaron de Pola Retradio en Esperanto, kiun, sincere dirante, lastatempe mi vizitis nelonge post ĝia naskiĝo. Kaj mi pozitive miris, ke via laboro daŭras, kaj ofte aperas novaj programoj. Mi volonte sekvos la programon kaj deziras sukcesojn, ja malgraŭ malfavoraj cirkonstancoj. Amike el Bialistoko, Przemek.
Kara Przemek, ni kore resalutas vin el Varsovio, ni ĝojas, ke vi sekvos nian laboron pli ĝisdate do niajn Esperanto-elsendojn, sed ni ankaŭ esperas, ke eble vi ŝatos ankaŭ pli ofte komenti la programojn. Kaj eble eĉ al nia laboro kontribui. Ni ja kalkulas je novaĵoj el Bialistoko. Kiel dirite pasintsemajne, estas kelkaj leteroj, kiujn ni volus citi referencante al la priprogramaj komentoj de niaj aŭskultantoj. Do koran dankon, Edmond Ludwig, pro via reago, laŭvica reago je niaj trarigardoj de la pola gazetaro. Vi skribas:
Tre interesis min, kaj generale daŭre min interesas, informoj pri la evoluo de la vivkondiĉoj en Pollando, ekzemple pri la nombro de kuracistoj, la prezo de grundo, kaj tiel plu. Vi ankaŭ komparis tion kun la aliaj eŭropaj landoj. Tio ja devas esti celo de Eŭropo, atingi pli malpli saman vivnivelon en ĉiuj eŭropaj landoj, sed espereble ne tute samajn vivkutimojn. Se ne, kiel vojaĝi?
No jes, tio estas tre grava atentigo. Do, koran dankon, kara Edmond, pro viaj opinioj. Kiel niam diris temoj al la pola gazetaro, ne mankos en niaj programoj. Vi absolute pravas, ke la celo en la Unio devas esti unuavice pli malpli sama vivnivelo, ĝi ja tre diferencas ankoraŭ, sed ne la tute samaj vivkutimoj. Ni konservu diversecon en unueco. Cetere, espereble vi rimarkis, ke viaj preĝoj pri la nova prezidanto de Pola Radio plenumiĝis.
Tiun postenon konkursavoje gajnis Andrzej Siedzieniewski, deĵoranta sampostene en la jaroj 2002-2006, kaj ĉiam kun rekono rilatanta la laboron de la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Kvankam la situacio en publika radio estas tre malfacila, ni kredas, ke la nova, malnova prezidanto sukcesos revenigi ĝian bonan pozicion.
Tutkoran dankon al nia alia franca auskultanto, Alain Schalm, kiu post kelka tempo de nove donis la vive signon. Do, dankon pro viei leteroj, Alain. Mi ĝojis legi, ke la antaŭ kongresa interparolo kun Renato Corsetti vekis vian intereson ankaŭ pro lia prononcmaniero. Se temas pri la malkreskanta Esperanto-movado, mi ne samopinias, ke ĝin kaŭzas la kreskanta rolo de la angla, sed prefere la ĝenerala evoluo, teknike evoluanta mondo. Sed samtempe ni ne forgesu, ke ĝuste multaj Esperanto-junuloj venas al nia komunumo kaj eĉ al la movado el inter retmedie aktivantaj gejunuloj. Sed krome apartan dankon Alain pro la apendicita videaĵo pri la Milana katedralo, vera perlo de arkitekturo. Via juvelista alrigardo kaj takso estas tute prava, punto da ŝtonoj, ŝtona puntaĵo.
Krome kun intereso ni legis vian opinion pri la rolo de niaj programoj. Kompreneble, skribas Alain, mi trovas viajn elsendojn tre gravaj pro la unueco de la prononco de nia lingvo Esperanto. Ĉar por mi vi havas neniun akĉenton, mi diros, vi havas la akĉenton, kiun devus havi Esperanto. Por mi ciam estas plezuro audi vin kaj multe plezurigas min audi denove Milada, ĉar kompreneble pro emeritiĝo oni dum longa tempo ne plu aŭdis ŝin, kaj mi dankas ŝin denove dediĉi tempon al Esperanto.
Dankon pro viaj vortoj, kiuj tre ĝojigis Milada. En la Varsovia UKO 1987 vi skribas, ŝi intervjuis min pri muziko, kaj mi estis tre ĝenita, ĉar muziko ne estas por mi hobio. Mi plezure aŭskultas, sed ne multe konas la aferon. Iun fojon en miaj malnovaj bendoj mi retrovis registradon, kiun mi faris pri tio. Estis tre grava historia kongreso, sed mi preferis multe pli intiman kongreson, tiun de Bulonjo ĉe Maro, fino de la citaĵo. Kara Alan, koran dankon pro viaj mesaĝoj kun tre diverstemaj reagoj. Al tiu pri ventoturbinoj ni ŝatos ankoraŭ referenci. Se temas pri la Esperanto-kongresoj, mi bone memoras ambaŭ aranĝojn de vi menciitajn, vian partoprenon, kaj agrable rememoras la jubilean eventon en Bulonjo ĉe Maro, kie estis pli da tempo por babili kaj estis la okazo pli bone konatiĝi. Ĉion la pli bonan kaj ni atendas pliajn reagojn, sed en via letero vi mencias ion por ni tre gravan. Nome ni scias, ke iuj el la aŭskultantoj havas iujn tre malnovajn kasedojn kun la registritaj elsendoj el la historio de la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Mi pensas, ke estus tre grava afero kolekti tiujn savitajn de diversaj esperantistoj, aŭskultantoj, sonmaterialojn, por ke ili ne perdiĝu, por ke ili ankaŭ eniru iun arkivon de la Pola Retradio, pri kiu ni mem ne disponas, ĉar jam kelkfoje ni klarigis, ke ni ne povis arkivi ĉiujn elsendojn pro ilia amplekso, pro la ĉiutageco de la elsendoj, kaj la fakto, ke ni funkciis en la eksterlanda programo de Pola Radio kun tre multaj aliaj nacilingvaj redakcioj, kaj en la malnova tempo konservi la elsendojn estis tute alia afero ol nun, kiam oni tion povas fari pere de sondosieroj, sondokumentoj elektronikaj. La realaj bendoj materialaj malebligis ĝuste la arkivadon de ĉio, kio aŭdiĝis. Ne ĉio estis kompreneble same valora, sed certe estas iuj perletoj, kiuj eble tie aŭ aliloke saviĝis. Do, tio estas atentigo al ĉiuj niaj malnovaj aŭskultantoj el la epoko antaŭ interreta.
Alaŭ menciis, ke li aŭskultas niajn programojn ekde la mezo de la sesdekaj jaroj. Pli longan aŭskultanto staron havas Jorma Homeki, nia finna radioamiko, kies lasta reago rilatis al la ripeto de nia arkiva elsendo meze de aŭgusto.
Jorma skribis: Cara triopo, Milada, Gabi kaj Barbara, via lunda elsendo el la dekvina de aŭgusto 2011 preparis al mi plezuron kaj ĝojon. Kun hirtaj haroj mi sekvis informojn pri bataloj inter bolŝevistaj rusoj kaj patriotaj poloj. Kulmina punkto estis mirakla apud Vistulo, ĝuste la dekkvinan de aŭgusto 1920, kiam la polaj trupoj venkis la rusojn. Ni ankaŭ ĝojas, ke la pola soldat muziko instigis vin frapeti mian dekstran piedon sur planko en la sama takto. Krome miaj pensoj, skribas Jorma, longe restis ĉe la festo de Dipatrino la Herba. Multaj novaj aferoj kaj faktoj pri Pollando restis en mia memoro. En mia nuna aĝo mi neniam scias, kiel longe mi sukcesos konservi en la kapo tiujn sciojn, skribas fine Jorma. Care Jorma, dankon pro via letero. Ni unuavice desiras al vi sanfortigion, kaj gratulas, ke via artikolo en Turun Sanomat, aperinta la saman dekfinan de aŭgusto, elvokis multajn pozitivajn reagojn. Ĉiam nacilingvaj artikoloj, rilataj eĉ se malrekte al Esperanto, rolas informe kaj kreas favoran etoson ĉirkaŭ la lingvo mem, ĉirkaŭ Esperanto, kai la tuta esperantista medio do gratulon ancora foje pro via grava loca agado, pro kiu vi estis ja tute meritite honorita per la diplomo pro la aktiva agado, nu, kai ĉion la pli bonan. Kio kun viaj planoj de nove viziti Varsovion? Pasintsemajne ne parolis kiel disvastigi Esperanton en Europa Unio. Temis pri la demando ĉu lanĉi iun premesaĝadon al la paĝoj de Europa Unio. Kaj al tiu temo mi aludis en la interparolo kun la prezidanto de Europa Esperanto Unio Sean Orian. Kaj al tiu temo ni referencos interalie pere de faritaj pri tiu ĉi temo, sed ne nur pri ĉi tiu temo interparoloj ili aŭdiĝos baldaŭ en niaj elsendoj. Hodiaŭ tamen jam proksimiĝis al la fino de nia ĉisemajna renkontiĝo, atendante viajn leterojn kaj sponsorajn donacojn al nia UEA-konto Vars-Strekoto. Adiaŭas vin Barbara kaj Gabi. Gis la baldava raudo, gesignoroi, gis la plei proxima lundo.